Today I want to say to the people of America and the nations of the world, we are on the move and no wave of racism can stop us.
นั่นคือคำว่าต่อหนึ่งของคุณพ่อมาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์อยู่ในคำปราศัย I have a dream หรือข้าพเจ้ามีความฝันอย่างหนึ่งของท่านซึ่งท่านว่าว่าในมื้อนี้ข้าพเจ้าอยากเว้าต่อชาวอเมริกันและประเทศชาติทั้งหลายในทั่วโลกว่าบัดนี้พวกเราอยู่ในขั้นเคลื่อนไหวแล้วและบ่มีคลื่นฟองแห่งการจำแนกเชื้อชาติผิวพรรณอันใดที่จะมายุติพวกเราได้ความสนใจของประเทศชาติได้เริ่มต้นสุมแสการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเรือนในกลางซุมปี1950เวลาบุรุษหนุ่มผิวดำผู้สร้างสอนหลักศาสนาคนหนึ่งก็คือดร.มาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์ได้นำพาการพักดันอย่างสำเร็จผลเพื่อกำจัดการแบ่งแยกสีผิวอยู่เทิงรถเมล์ที่เมืองมอนโกเมอรีรัฐอาลาบามาทางภาคใต้ของสหรัฐท่านคิงได้จัดตั้งการประท้วงที่ปอดการก่อความหุนแรงต่อต้านการแบ่งแยกผิวสีอยู่ทางภาคใต้ซึ่งเป็นการดิ้นรนต่อสู้เพื่อความเสมอภาพและสิทธิในการปอนบัตรเลือกตั้งของพวกคนผิวดำรูปที่ถ่ายทอดออกทางโทรภาพที่แสดงให้เห็นเหตุการณ์ก่อความหุนแรงต่อต้านพวกเดินขบวนประท้วงเพื่อสิทธิพลเรือนได้ก่อให้เกิดคลื่นฟองแห่งความเห็นอกเห็นใจในความนึกคิดของมหาชนท่านแอนดรูยังนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิพลเรือนเป็นเพื่อนใกล้ชิดของท่านคิง
He taught us that our job was to redeem the soul of AmericaFrom the triple evils of race.
ท่านยังว่าว่าท่านคิงได้สิทธิ์สอนพวกเขาว่าภาระของพวกเขาก็แม่นไทถอนจิตวิญญาณของอเมริกาออกจากความสัวห้าย3อย่างก็คือการจำแนกเชื้อชาติผิวพันธุ์สงครามและความทุกข์จนภายในเดือนสิงหาปี1963การพักดันเพื่อความเสมอภาพกันได้เติบใหญ่ขยายตัวขึ้นอย่างสำคัญและมี 250,000 คนที่ได้ประกอบส่วนในการเดินขบวนที่วอชิงตันเรียกร้องเอาเวียกเหตุการณ์ธรรมและเสรีภาพสมาชิกสภาตามจอห์นลูอิสเป็นผู้นึงอยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้น
When we arrive at the steps of the Lincoln Memorial there were just hundreds and thousands of people There were many
สสจอห์นลูอิสว่าว่าเวลาพวกเขามาถึงคันใดย่างขึ้นลงของอนุสาวรีย์ลิงคอล์นเขาจะเห็นหลายห้อยพันคนอ้างออกกันอยู่บริเวณดังกล่าวมีพวกคนหนุ่มหลายคนพวกชายหนุ่มก็พากันปีนอยู่เทิงต้นไม้เพื่อจะได้เห็นฝูงชนได้ดีกว่าท่านคิงได้สร้างความตื่นเต้นอย่างใหญ่ต่อฝูงชน
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they
ท่านคิงกล่าวด้วยน้ําเสียงที่ก้องกังวานว่าข้าพเจ้ามีความฝันอย่างหนึ่งในมื้อหนึ่งลูกน้อยทั้ง4คนของข้าพเจ้าจะดํารงชีวิตอยู่ในประเทศชาติหนึ่งบนที่เขาเจ้าจะบ่ถูกตัดสินย้อนสีผิวของพวกเขาเจ้าแต่ย้อนท่าแท้ของบุคลิกของพวกเขาเจ้าข้าพเจ้ามีความฝันอย่างหนึ่งในมื้อนี้สมาชิกสภาตามลูอิสว่าว่าคำประสัยของท่านคิงมีน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณ
He transformed those marble steps of the Lincoln Memorial into a modern day pulpit and I remember him saying
สสลูอิสว่าว่าท่านคิงได้ผ่านเปลี่ยนคันใดย่างขึ้นลงเทศด้วยหินอ่อนของอนุสาวรีย์ลิงคอล์นให้กลายเป็นแถวตั้งนั่งภาวนากลางแจ้งสมัยใหม่และข้าพเจ้าชื่อว่าท่านคิงว่าว่าข้าพเจ้าจะฝันมื้อนี้ซึ่งเป็นความฝันที่ยังหากเหลือกอยู่ในความฝันของชาวอเมริกันจูเลียนบอนนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเรือนเป็นผู้หนึ่งที่ได้ร่วมเฮ็ดเวียกจัดการเดินขบวนครั้งนั้น
This was the single most important demonstration that black people and their white supporters wanted to change
ท่านบอนว่าว่านี่คือการเดินขบวนประท้วงเทื่อเดียวที่สําคัญที่สุดสําหรับพวกคนผิวดําและพวกสนับสนุนเขาเจ้าที่เป็นคนผิวขาวพวกที่ต้องการจะให้มีการเปลี่ยนแปลงในสิทธิพลเรือนคือบ่เคยมีแบบนี้มาก่อนเลยและข้าพเจ้ารู้สึกดีใจหลายที่ได้ประกอบส่วนในการประท้วงครั้งนั้นท่านคิงครับรู้ว่ามีพวกคนผิวขาวประกอบส่วนนําและได้เรียกร้องให้ฝูงชนจงสืบต่อทําการประท้วงแบบบ่หุนแรงนั้นต่อไปท่านคิงว่าว่าจนถึงเวลาลูกหลานทั้งหมดของพระผู้เป็นเจ้าบ่ว่าจะเป็นชายผิวดําผิวขาวชาวยิวและที่บ่แม่นชาวยิวชาวโปรเตสแตนต์และคาทอลิกก็ตามจะสามารถประสานมือกันและร้องเพลงในคําเว้าของจิตวิญญาณนิโกรอันเก่าแก่ที่ว่ามีเสรีภาพในที่สุดมีเสรีภาพในที่สุดพระผู้เป็นเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่ทรงพลังอํานาจพวกเขามีเสรีภาพแล้วในที่สุดคําปราศัยของท่านคิงได้ส่งผลให้สิ่งที่เป็นการเคลื่อนไหวของพวกคนผิวดําอยู่ในภาคใต้ของประเทศโดยส่วนใหญ่นั้นกลายมาเป็นการปลุกระดมเพื่อสิทธิพลเรือนที่แพร่ลามออกไปทั่วประเทศในปี1964ท่านมาร์ตินลูเธอร์คิงได้รับรางวัลโนเบลแขนงเสรีภาพและประธานาธิบดีลินดอนจอห์นสันก ก็ได้เซ็นกฎหมายสิทธิพลเรือนที่เฮ็ดให้การแยกเสื้อชาติผิวพรรณอยู่ในสถานที่สาธารณะต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในปีต่อมาก็ได้มีการรับผ่านกฎหมายสิทธิการผ่อนบัตรเลือกตั้งที่ห้ามการปฏิบัติต่างๆที่เคยได้มีการนําใช้เพื่อกีดกันบ่ให้พวกคนผิวดําได้ประกอบส่วนในการเลือกตั้งนั้นการปลุกระดมบันสุดท้ายของท่านคิงมีขึ้นในปี1968ที่เมืองเมมฟิสรัฐเทนเนสซีเวลาที่ท่านไปให้การสนับสนุนแก่พวกคนงานทําความสะอาดที่พากันนัดหยุดงานประท้วงท่านคิงได้ถูกลอบสังหารขณะที่ท่านยืนอยู่ระเบียงโรงแรมท้องถิ่นแห่งหนึ่งเวลานั้นท่านคิงมีอายุรวมได้39ปีนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเรือนที่เคยลงสมัครเลือกตั้งประธานาธิบดี2ครั้งก็คือเจสซี่แจ็คสันได้อยู่ที่นั่นเวลาท่านคิงเสียชีวิต
And even in his death he became bigger He was crucified in Memphis but his resurrection has affected the whole world
ท่านเจสซี่แจ็คสันว่าว่าถึงแม้ได้เสียชีวิตไปแล้วก็ตามท่านคิงก็ยังกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่กว่าเก่าท่านได้ถูกดับชีพอย่างบ่เป็นธรรมอยู่ที่เมืองเมมฟิสแต่การคืนชีพมาของท่านไม่ได้ส่งผลสะท้อนไปทั่วโลกในคืนก่อนเสียชีวิตนั้นท่านคิงได้กล่าวคําปราศัยที่มีเนื้อในตอนหนึ่งว่าและข้าพเจ้าก็ได้เห็นดินแดนที่พระเจ้าได้ให้คํามั่นสัญญาแก่พวกเฮาข้าพเจ้าอาจจะบ่ไปฮอดดินแดนแห่งนั้นกับพวกท่านแต่ข้าพเจ้าอยากให้พวกท่านฮู้ไว้ในคืนนี้ว่าพวกเฮาในฐานะชนชาติหนึ่งนั้นแม่นจะไปฮอดอย่างแน่นอน40ปีหลังจากการเสียชีวิตของท่านคิงความฝันบางอย่างของท่านได้เป็นความจริงขึ้นมาโฮมทางการเลือกตั้งในปี2008เอาท่านบารักโอบามาเป็นประธานาธิบดีอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาคนทวิตของสหรัฐความว่าของท่านมาร์ตินลูเธอร์คิงยังสืบต่อโดนจิตโดนใจผู้คนอยู่ในทั่วโลกเท่าถึงทุกวันนี้ท้องป่านเทพวงศา VOA